29 بسبتمبر سنة 2000 هنارد شلهام هفلسطيني نكرا هانتفاضة هشنية. كوخوت إسرائيليين رابسخو كما مدينين فلسطين بمسجد الأقصى بعير الكودش. هاموتين ننشخو بجدهم عربيت وبرتسوعة هزر. תוך שני שלושה שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים. היו ספציליות רבות לגבי סיבת ההתקוממות הפלסטינית הזו, המכונה גם אינתיפאדת אל-אקצא. למשל, סיורו השנוי במחלוקת של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון במסגד אל-אקצא. הסיור הפרובוקטיבי של אריאל שרון באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר הכעיס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה, יחד עם השנים הארוכות של דיכוי על ידי הישראלים, היה כמו מצוץ שהצית את הבית או חבית האבקה. שרון דיכא את ההתקוממות של העם הפלסטיני עוד לפני האינתיפאדה השנייה. עם הסבר זה, צמצום האינתיפאדה לאירוע מסוים נובע מקריאה שגויה של ההיסטוריה הפלסטינית או מחסור הבנה. הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מביקור של מנהיג ישראלי סנו באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות להתקוממויות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממויות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועוינות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. בעוד שהמטרה העיקרית של ישראל במשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת האזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה מהתערבות צבאית ישירה לשליטה מרחוק עצם החלטות הסכם אוסלו, החלטות שאמרות שמדינה פלסטינית בעלת שליטה עצמית תיקח אחריות על חיי היומיומיים של הפלסטינים, אבל במציאות היא נשארת תלויה לחלוטין בממשלת ישראל. רג'ה שחאדה, עורך דין פלסטיני ידוע ופעיל זכויות האדם, סיפק ניתוח מפורט של אסטרטגיית הכיבוש של ישראל. רג'ה שחאדה הקים את אחד מארגוני זכויות האדם הפלסטינים הראשונים שנקרא אל-קרק. הוא סבור שהשליטה של ישראל בשטחים הכבושים התפתחה בארבעה שלבים עיקריים משנת 1977 ועד היום. כתוצאה מכך הביאו הישראלים את השטחים הכבושים לשליטתם המוחלטת בארבעת השלבים הללו, עד כדי כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומופרדים. מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית הופרדו על ידי התנחלויות יהודיות וכבישי קיצור ישראליים. שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי אוכלוסייה פלסטיניים לשלוט בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של ערים פלסטיניות. משנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבע. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך שישמשו כקשרים בין ההתנחלויות יהודיות וערי ישראל. התנועה בכבישים המהירים הללו הייתה רק לישראלים. ההבדל בצבע של לוחיות הרשוי הפלסטיניות בהשוואה ליהודים מקל על מניעת כניסת פלסטיני לכביש מהיר. כמו כן נעצרה בנייה פלסטינית בטווח של 50 מטרים מהכביש המהיר. בעקבות הסכמי אוסלו הרסה ישראל מאות בתים פלסטינים וסללה יותר ממאות קילומטרים של כבישים מהירים על אדמות שהוחרמו. ביתר שאת פלסטינים זקוקים לאישורים שצריכים להינתן על ידי רשויות הצבא הישראליות כדי לנסוע, הן בשטחים שלהם והן בתוך ישראל. במשך יותר מעשור אסרה ישראל על כל נסיעה בין הגדה המערבית לרצועת עזה. בנוסף לשיטת המצור למחסומים היו השלכות לא אנושיות. האיסור שלאחר מכן על שליחת סחורות לתוך האזור או החוצה ממנו הרס את הכלכלה הפלסטינית, כך שניתן לייבא סחורות פלסטיניות רק מישראל. כל ייצוא שלהן אין יעד מלבד ישראל. למעשה סחר פלסטיני אמיתי עם מדינות אחרות הוא בלתי אפשרי. בקרה זו בוצעה על ידי הישראלים באופן מכוון וגלוי למדי. הכסף הוא גם מנוף נוסף בידיה של ישראל להפעיל לחץ על העם הפלסטיני באמצעות הסכמי אוסלו המגוחכים. ישראל גבתה מסים בעצמה ושילמה אותם לרשות הפלסטינית מדי חודש. אם ישראל מנתקת את הכסף הזה מכל סיבה שהיא, הממשלה הפלסטינית תיכנס למשבר פיננסי גדול. המשבר הזה אחר ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינתיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטיני. עם התנאים הללו הישראלים הורידו מאוד את רמת החיים של הפלסטינים. לאחר מכן עלה שיעור האבטלה בפלסטין פי שבע, כך שרוב הפלסטינים היו מתחת לקו העוני. מה ששמעתם זה עולמם של הפלסטינים, העולם האומלל שיצרו הישראלים לפלסטינים בארצם ובמולדתם. כל התנאים הללו הלכו והחמירו לאחר הסכם השלום של אוסלו. למשל, בינתיים מצבם של המתיישבים היהודים בפלסטין הכבושה השתפר מיום ליום. פקידים ישראלים ממשיכים היום להצהיר בפומבי שמדיניותם נועדה לדכא את כל הפלסטינים. מדיניות הענישה הקולקטיבית לובשת צורות רבות. התערבות צבאית היא הצורה האכזרית והאלימה ביותר שלה. התקפה של הצבא הישראלי על אזורי מגורים אזרחיים והרג של אלפי ילדים ונשים פלסטיניות הן בין הפעולות הללו. ראש ממשלת ישראל דאז, אריאל שרון, קבע בצורה ברורה מאוד ב-4 במרץ 2002 כי ישראל חייבת לפגוע בפלסטינים קשות כדי לגרום להם לסבול עד כדי כך שהם מרגישים את הכאב. ישראל טענה שוב ושוב שילדים נהרגו בזמן שהכוחות המזוינים הפלסטינים השתמשו בהם כמגן אנושי במהלך סכסוך מזוין, אבל המציאות מראה משהו אחר. לדוגמה, בשנת 2002, רוב מקרי המוות של ילדים התרחשו במצבים שבהם הם לא היו מעורבים בלחימה. כל העדויות מצביעות על כך שהרציחות התרחשו במצב שבו לא היה עימות מזוין. הסניף הפלסטיני של ההגנה על ילדים חקר מספר מקרים של רצח ילדים בשנת 2002. הם לקחו דוגמאות מהפגנות משלושה מקורות שונים: הצבא הישראלי, העיתון פלורליזם פוסט, אחד העיתונים הגדולים בישראל באנגלית, ודיווחי עדי ראייה. מחקרים הראו שכל שלושת המקרים, כולל דיווחים רשמיים של הצבא הישראלי, קובעים פה אחד כי לא היה שום סכסוך מזוין כשהילדים האלה נהרגו על ידי חיילים ישראלים. ילדים נהרגו כאשר כוחות ישראלים הפגיזו ברציפות וללא הבחנה אזורי מגורים עם הטנקים והמסוקים שלהם. המצעי נוסף הוא הריסת בתי מגורים באמצעות דחפורים צבאיים. ילדים נלכדו בבתים במהלך ההריסה ונהרגו בלחץ כבד של לבנים וברזל כאשר הריסות הבניינים קרסו עליהם. סוג נוסף של ענישה נוטל בדמות חוק צבאי ארוך הטווח בפלסטין ובמחסומים. אלפי פלסטינים נחלו בכוח בבתיהם ואיבדו את חייהם אם יראו אותם בחובות. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים שאפילו המשימות הפשוטות ביותר הופכות לבלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר. חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים, ועובדים מבזבזים זמן רב על עקיפת מחסומים כדי להגיע למקום העבודה שלהם. סלמן נאטור, סופר ערבי ישראלי, תיאר סנצנה כואבת בזמן שהמתין לאישורו באחד המחסומים. הבחין באמבולנס שנסע לעבור עם הצפירה שלו, אך לא הורשה לעבור עד שהצבירה נפסיקה. סלמן נאטור, לאחר בירור, מגלה שהמטופל מת בתוך האמבולנס. למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה הרסנית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים בתוך מספר חודשים מהלידה סובלים מתת-תזונה קרונית. מחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת-התזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על התנועה. ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות שלה. מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב. בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא, וכן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים. Thank you.
kadar net haberdar değiller ki onun hangi sonlarında olacağını zannediyorlar. Bu yüzden kendilerini Hazreti Fatih'in
Ulusal Yazılar Kurdistanı İmparı Pekal BBC Kur'an'ı hoş geldiniz.
Ili awe na mifu. Sipokuwa anafanya haya
وفتان لرابي وفتان لرابي
Jani misingi ya sheria na haki ya binadamu.
Kuweka vikwazo vya upande mmoja dhidi ya taifa la Iran ni kitendo cha kiholela cha kinyume cha sheria ambacho kinakinzana na kanuni za kimsingi za sheria za kimataifa, amesisitiza msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran. Dalika Bakai amebainisha kuwa ya Washington vikwazo kama chombo cha mashinikizo ya kisiasa dhidi ya nchi zinazoendelea kuna kiuka kanuni za kimsingi za hati ya Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa. Ufaransa, Ujerumani na Uingereza nazo pia zimelaani hatua ya utawala wa kizayuni wa Israel kuendelea kuzuia kikamilifu misaada ya kibinadamu isiingizwe katika ukanda wa Gaza, kutoa wito kuanzishwa mara moja kwa misaada bila vizuizi sambamba na juhudi mpya za kusitisha mapigano. Waziri wa mambo ya nje mchezo tatu zinazounda mshirika wa Ulaya ambazo ni miongoni mwa itifaki Israel sasa imezuia kikamilifu kuingia misaada ya kibinadamu Gaza kwa zaidi ya siku 50. Wakaonya juu ya matokeo mabaya ya hatua hiyo. Sasa hiyo mawaziri wa mambo ya nje wa Uingereza, Ujerumani na Ufaransa inayoendelea kuongeza sumu ikama zilizo lazima ama hazipatikani au zinaendelea kumalizika haraka ya takriban miezi miwili misaada iliweza kutolewa kwa kiwango kikubwa na Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa ya serikali, kutokana na hali ya sasa ambayo waziri hao wamesema ni isiyofahamika. Haijaonyesha kutofautiana vikali na matamshi yaliyotolewa hivi karibuni. Waziri wa ulinzi wa utawala wa kizayuni Israel Katz, mpango aliyopendekeza kuendelea kuwepo Israel endelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Harakati ya mapambano ya kiislamu ya Palestina Hamas imelitaka baraza kuu la harakati ya ukombozi wa Palestina PLO uhusiano za uratibu wa kiusalama uliopo baina yake na Israel kuchukua msimamo pamoja wa Palestina dhidi ya mauaji ya kinyama yanayoendelea kufanyika Gaza. Hamas imesisitiza kuwa kikao baraza kuu la Palestina au baraza kuu la PLO kinachofanyika huko Ramallah kuna kipindi kinaweza kutoa fursa wa mwafaka kuchukuliwa msimamo wa kitaifa na pamoja wa kukabiliana na mauaji ya kinyama. Basi vilevile mtaka wajumbe wa baraza kuu la PLO kutimiza wajibu wao wa kitaifa kukataa usimamizi wa kutuishwa kwa maisha ya kisiasa wa Palestina na kuchukua uamuzi madhubuti wa lengo la kuiaminisha harakati ya ukombozi wa Palestina PLO kujenga upya kwa msingi wa ushirikishaji utekelezaji jukumu lake halisi sambamba na kufuatilia kesi za kisheria katika mahakama za kimataifa dhidi ya wazayuni mahasimu kutokana na jinai. Waziri wa mambo ya ndani wa Jordan ametangaza kuwa utawala wa kifalme imepiga marufuku harakati ya kiislamu ya Ikhwan al-Muslimin kuielezea itikadi yake inayohubiri kuwa sasa ni haramu kisheria. Mazin Abdullah Hilal al-Farai ametangaza marufuku hiyo jana Jumatatu na mkutano na waandishi wa habari akisema shughuli yoyote kundi hili bila kujali ni aina gani chukuliwa kuwa ni uvunjaji wa sheria.
Amesema ofisi na majengo ya harakati ya Ikhwani Muslimina sasa yatafungwa na mali zake zitachukuliwa. Waziri wa mambo ya ndani ya Jordan ameonyesha kuwa kuhusiana na majadiliano aina yote na kundi hilo sasa kufuku na uenezaji wa itikadi yake utapelekea mtu kufunguliwa mashtaka ya kuhusika na jinai. Harakati ya Ikhwani Muslimina ilianzishwa mjini Cairo, Misri mwaka 1928. Moja ya makundi makubwa zaidi na mashuhuri zaidi yanayoabudu Uislamu wa kisiasa duniani. Ikaashiria kwamba Uislamu utakuwa muda mrefu kuendesha harakati zake kwa njia za amani zinazoshirikisha ushiriki katika siasa za kidemokrasia, lakini inachukiza mbele ya tawala nyingi za kiimla katika Mashariki ya Kati na jarida la Foreign Policy nchini Marekani limeandika kuwa operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya Yemen zimefeli na kugonga mwamba. Jarida hilo limeashiria mashambulizi yasiyo na tija ya Marekani dhidi ya ngome za serikali ya uokozi wa kitaifa Yemen, sera za kigeni na kuandika kuwa tano baada ya serikali ya Donald Trump kuanzisha mashambulizi yake dhidi ya Yemen imeibuka matatizo makubwa kadhaa ambayo inaonyesha kuwa rais wa Marekani atakuwa na kisogo kigumu cha kuzifanya mabwanya zake ziakisi jibu la Foreign Policy. Operesheni za mashambulizi ya kijeshi za Marekani dhidi ya Yemen hadi sasa zimeshindwa kufikia malengo yake yaliyotangazwa, yaani kuwezesha vyombo vya usafiri wa majini kufanya safari zao tena kwa uhuru katika bahari na kuzuia kufanywa hujuma za mashambulio dhidi ya Yemen. Ndio mwisho wa taarifa ya habari.
Chama cha Demokratiki wakiwa ndio kuunga mkono Israel.
Jambo lingine ni kwamba asilimia 32 Marekani na mtazamo chanya kuhusu Palestina. Hiyo idadi kubwa sana ikilinganishwa na jana. Huu ni ungaji mkono wa hali ya juu kabisa ambao wa Palestina wamewahi kupata kutoka kwa wananchi wa Marekani. Mbali na kupanda sana kiwango cha ungaji mkono wa Marekani kwa Palestina, mtazamo jumla wa wananchi wa Marekani kuhusu Hamas pia ni kinyume na matarajio ya wanasiasa wa nchi hiyo ambao unafanya njama kubwa za kueneza chuki dhidi ya harakati hiyo ya mukawama wa Kiislamu. Ibo uchunguzi mpya maoni uliofanywa na taasisi ya Harvard House zimache mwaka huu, asilimia 45 ya vijana wa Marekani kwenye umri wa miaka 18 hadi 24 iunga mkono Hamas. Hili ndilo kundi la jamii ya Marekani linaloiunga mkono sana Hamas. Lakini kati ya wale wenye umri wa miaka 25 hadi 64, uungaji mkono wa Israel ni mkubwa kuliko Hamas kwa asilimia 60. Ingawa ndani ya kundi hilo pia asilimia 24 wanaamini kuwa Hamas inapaswa kuendelea kutawala Gaza.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamjambo wasikilizaji wapenzi, katika makala hii ya shule inayokujieni kwa msaada wa kuzunguka kutoka shule ya washahidi Imam Jafar Swadi alayhi salam, ambaye ni mmoja kati ya maimamu watakatifu katika kizazi cha Bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Leo Waislamu hususan wafuasi na wapenzi wa Mwenyezi Mungu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wako katika maombolezo makubwa ya kukumbuka siku chungu za kuwa washahidi Jafar Swadiq na Swadiq Ali Bayt, ambaye shakhsi yake kubwa na kazi yake ya dini ya kuhuisha dini na maarifa sahihi ya Uislamu tuliashiria kipindi kikubwa sana baada ya zama za babu yake, yani Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake. Mwaka 148 hijiria shamsia, tarehe 25 Shawwal, Imam Swadiq alayhi salam aliitikia wito wa Mola wake Muumba akiwa na umri wa miaka 65. Tukio hilo liliwatia simanzi na masikitiko makubwa, si Waislamu pekee bali hata watafutao elimu, maarifa na haki kwa dini nyinginezo. Ahlul Bait wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivyokuwa babu yao, walitumia njia mbalimbali kulingania dini na maarifa ya Mwenyezi Mungu kulingana na zama na mahali tofauti. Walitumia wakati wao kulinda Uislamu, kupambana na dhulma, uonevu na ukosefu wa usawa katika jamii. Mtukufu huyo pia alifanya jitihada kubwa za kueneza na kulingania ujumbe wa babu yake kwa njia ya mukawama au kupitia mapambano ya kifikra na kueneza maarifa ya Kiislamu. Mbinu za maisha na misimamo ya maimamu maasumu katika kizazi cha Mtume zilifungamana na hali na mazingira mahsusi ya kila zama za mmoja wao. Kama tutaelewa vyema hali na mazingira ya kila mmoja wao, tutaona kwamba hakuna mgongano wala hitilafu baina ya misingi na nguzo za kimienendo za watukufu hao, na wote walikuwa na lengo moja, japokuwa kila mmoja alitumia strategia na mbinu mahsusi inayowana na mahali, zama na wakati wake. Kwa kuzingatia hali hiyo, Imam Jafar Swadiq aliainisha wadhifa wake mkubwa kama imamu na kiongozi wa umma katika zama hizo kwamba ni kuratibu mfumo wa kustawisha zaidi misingi ya kiitikadi na maarifa ya Uislamu. Akiwa kiongozi na imamu wa umma, Imam alinipa kipaumbele zaidi suala la kulea watu na jamii kwa mujibu wa mafundisho sahihi ya dini. Hii ni kutokana na ukweli kwamba kipindi na zama za shahsia huyo kilikuwa kipindi chenye misukosuko na matukio mengi katika historia ya Uislamu. Wakati huo dola la Bani Umayya lilikuwa limedhoofika, huku Bani Abbas wakifanya harakati za kuondoa madarakani utawala huo dhalimu. Wakati huo huo, zama hizo zilikuwa zama za mapambano baina ya itikadi, falsafa na ideolojia mbalimbali. Waislamu kwa upande wao walikuwa na hamu kubwa ya kujua falsafa na elimu, vilevile hamu kubwa na fikra za kifalsafa na kiteolojia za kaumu na mataifa mengine kama vile Ugiriki, lilikuwa likimiminika katika ulimwengu wa Kiislamu kupitia harakati kubwa ya kutarujumiwa vitabu vya itikadi na falsafa za mataifa. Ni wazi kwamba uzembe wa aina yoyote katika kipindi hicho ukiwatumbukiza watu katika upotofu na ufahamu usio sahihi wa dini tukufu ya Mwenyezi Mungu. Katika kipindi hicho nyeti Imam Jaafar as-Sadiq alikabiliwa na majukumu mazito na magumu, kwani katika upande mmoja kulikuwepo hatari ya watu kukumbwa na wimbi la ulahidi na upotofu ulioandamana na falsafa na teolojia za kaumu nyingine kama vile za Kigiriki, na katika upande wa pili kulikuwepo udharura wa kulindwa misingi na itikadi za Kiislamu mbele ya wimbi hilo na ufahamu usio sahihi wa maarifa ya Kiislamu. Hapa ndipo Imam Jaafar as-Sadiq alayhi salam alipojifunga kibwebwe kwa ajili ya kuhuisha maarifa halisi ya Uislamu na kuweka misingi imara ya teolojia na sheria za Uislamu. Wapenzi wasikilizaji, kipindi cha miaka 34 ya uongozi wa Imam Jaafar as-Sadiq alayhi salam kilikuwa zama za dhahabu kwa ajili ya kukata kiu ya watu waliokuwa na hamu ya kupata maarifa ya Uislamu kutoka kwenye chanzo na chemchemi ya falsafa. Imam alianza kutoa darsa katika vikao mahususi na vile vya umma ambavyo vilihudhuriwa na wafuasi wake na wengineo waliopata elimu na maarifa kutoka kwa mtukufu. Daima alisisitiza udharura wa kuwepo mahusiano ya binadamu baina ya Waislamu na wasio Waislamu. Nasaba yake inayoishia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, elimu yake ambayo haikuwa na kifani katika zama hizo, zuhudi, uchamungu, ukarimu na maadili aali vilimfanya Imam Jaafar as-Sadiq awe mithili ya daraja lililowakutanisha Waislamu wote bila kujali mirengo na mielekeo. Sheikh Mufid, ambaye alikuwa miongoni mwa maulamaa wakubwa wa Kiislamu katika karne ya 4 Hijiria, anasema watu wa miji mbalimbali walikuwa wakienda kwa Imam Jaafar as-Sadiq alayhi salam kwa ajili ya kutafuta elimu na maarifa. Mashuhuri wake ulienea kote na hakujaripotiwa mtu yeyote kati ya Ahlul Bait ambaye alibobea katika elimu zote kama Jaafar as-Sadiq alayhi salam. Sheikh Mufid anaendelea kusema, wataalamu wa elimu ya hadithi wanasema kwamba idadi ya watu walio mkuu na kuchukua hadithi kutoka kwake ilifikia wasomi 1400 mwisho wa kumbukumbu. Imam alikuwa akiwakirimu na kuwahamasisha wanafunzi wake, na wakati mwingine alikwenda kuwatembelea na kuzungumza nao yeye mwenyewe. Siku moja mtukufu huyo alimwambia mwanafunzi wake aliyejulikana kwa jina la Abu Hamza kwamba hakika ninatulia ninapokuja kukutembelea na kukuona. Aqaba bin Khalid, ambaye pia alikuwa miongoni mwa wanafunzi wa Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam, anasimulia kwamba nilipokuwa nikienda kutembelea mtukufu huyo alikuwa akisema, karibu enyi watu mnaotupenda sisi na sisi tunawapenda, karibuni na Mwenyezi Mungu akuwekeje pamoja na sisi hapa duniani na huko akhera. Imam Sadiq alayhi salam alikuwa akiwahamasisha watu wote kutafuta elimu na maarifa, na daima alikuwa akiwaambia vijana kwamba sipendi kumuona yoyote miongoni mwenu ila katika mojawapo ya hali mbili, ama awe msomi au mtafuta elimu na maarifa. Vile vile imepokewa kutoka kwa mtukufu huyo kwamba amesema, tafuteni elimu na kwa kutumia elimu hiyo mjipambe kwa subira, heshima na hadhi ya nafsi. Kuweni wanyenyekevu mbele ya wanafunzi wenu na wenye adabu na heshima mbele ya walimu wenu. Kamwe msiwe miongoni mwa wasomi wanaojivuna. Maneno haya yenye hekima ya Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam yanahimiza kuwa elimu isiyoambatana na unyenyekevu, adabu na heshima haina faida yoyote kwa wanafunzi, kwani watu huwa wanachukia na kujiweka mbali na watu maghururi na wanaojivuna, na wala hawakubali maneno yao hata yakiwa ya haki. Imam alikuwa akiwaambia wanafunzi wake kwamba lengo lenu la kutafuta elimu lisiwe riaa, kujifaharisha na mijadala isiyo na tija. Elimu isiyotolewa kwa watu wengine ni mithili ya taa iliyozima au taa ambayo mwanga wake umezimwa. Kwa utaratibu huu, Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam alitumia vyema fursa iliyopatikana katika kipindi cha ugomvi na mivutano ya Bani Umayya na Bani Abbas, kuendeleza harakati ya kielimu na kueneza maarifa sahihi ya Uislamu iliyokuwa imeanzishwa na baba yake, yani Imam Muhammad Baqir alayhi salam. Aliunda kituo kikubwa cha elimu katika mji mtakatifu wa Madina ambacho kilihitimisha wasomi hodari katika taaluma mbalimbali kama Hisham bin al-Hakam, Mufaddal bin Umar na Jabir bin Hayyan. Jabiri huyu, wapenzi wasikilizaji, aliyepata elimu kwa Imam Jafar al-Sadiq, alikuwa gwiji katika elimu ya kemia na anatambuliwa kuwa baba wa elimu hiyo. Vitabu na maandiko ya msomi huyo wa Kiislamu vilitarujumiwa katika lugha mbalimbali za Ulaya katika kipindi cha karne za kati. Mufaddal pia alikuwa miongoni mwa wanafunzi hodari wa Imam Jafar al-Sadiq, na miongoni mwa vitabu vya msomi huyo ni kile cha At-Tauhid. Wanafunzi wa mjukuu huyo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hawakuwa Shia pekee, bali hata wasomi wakubwa wa Ahlu Sunna walipata elimu na maarifa kutoka kwa Imam Sadiq. Historia inaonyesha kwamba baadhi ya viongozi wa madhehebu nne kubwa za Kisuni walisoma kwake moja kwa moja au kwa wasita kupitia kwa wanafunzi wake wengine. Kwa mfano tu, wanahistoria wamethibitisha kwamba imamu na kiongozi wa madhehebu ya Kihanafi Abu Hanifa alijifunza miaka miwili kwa Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam. Maarifa na elimu iliyotolewa na imamu kwa wanafunzi wake katika taaluma mbalimbali kama fiqhi, teolojia, sayansi na tafsiri ya Qur'ani vilikuwa hazina kubwa ya maarifa kwa umma wa Kiislamu. Aliweka misingi ya mantiki na akili na kuasisi mfumo wa teolojia na fiqhi uliotegemea viwili hivyo. Kwa msingi huo, madhehebu ya Shia ilikuwa ya kwanza iliyoweka misingi ya maadili, falsafa na mantiki kwa ajili ya masuala ya kidini, na ndio maana inatambuliwa kwa jina la madhehebu ya Jafar al-Sadiq. Mbali na harakati hiyo kubwa ya elimu na kukuisha maarifa asili ya Kiislamu katika kipindi cha wimbi kubwa la hujuma ya kifikra ya falsafa na teolojia ya kigeni dhidi ya ulimwengu wa Kiislamu, Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam hakughafilika na harakati ya Uislamu kuhusu dhulma na ukandamizaji uliokuwa ukifanywa na watawala dhalimu pamoja na baadaye Bani Abbas. Kutokana na harakati hizo za imamu za kuweka wazi dhulma za watawala wakofu, mtawala wa Bani Abbas Mansur al-Dawaniki alipata na wasiwasi mkubwa, alikuwa akifanya jitihada kubwa za kuhakikisha anaweza kufa mtungano mbona alimuudhi na kumtosa mjukuu wa Mtume, lakini kamwe hakuweza kuzima nuru ya Allah na tochi hiyo ya uongofu. aliposhindwa kutimiza lengo lake la kutenganisha baina ya imamu na umma kwa kutumia mbinu mbalimbali, hatimaye mtawala Mansur alipanga njama ya kumuua mtukufu huyo kwa kumkasumu. Imam Jafar Sadiq alayhi salam aliuawa shahidi tarehe 25 Shawwal mwaka 148 Hijria kwa kupigwa sumu na Mansur
Raisi ya Museveni hatoa maagizo mageuzi